Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia, z úcty naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa budeme dnes spoločne zamýšľať. Budem čítať z knihy Skutky apoštolov z 13. kapitoly, verše 44 až 52. Nasledujúcu sobotu sa takmer celé mesto zhromaždilo, aby počulo Pánovo slovo. Keď Židia videli zástupy, zmocnila sa ich žiarlivosť a rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. Pavol a Barnabáš im však hovorili otvorene. Najprv vy ste museli počuť Božie slovo. Keďže ho však odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom. Lebo tak nám prikázal Pán. Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme. Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život. Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Židia však poštvali nábožné a počestné ženy i popredných občanov, podnetili prenasledovanie Pavla a Barnabáša a vyhnali ich zo svojho územia. Oni však otriasli prach zo svojich nôh proti ním a odišli do Ikónie. No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, dnešný deň je pre nás kresťanov, ako som aj v úvodnom oslovení naznačil, pripomenutím si pamiatky a misijného diela dvoch významných mužov, apoštolov Petra a Pavla, ktorí vo svojej dobe naozaj nesporne boli piliermi ranej cirkvi, ako aj konkrétnych nových vznikajúcich kresťanských spoločenstiev. Určite však nechceme zabúdať ani na ďalších apoštolov, ktorých si možno pomene, takto nepripomíname počas cirkevného roka, i keď bola by príležitosť. Ja dozaj pri týchto kázňových textoch čerpám z jednej nemeckej prípravky a tam oni si dajú záležať. Máme aj deň evangelistu Matúša, Jána, Ondreja, rôznych teda Jakuba, ktorých poznáme. Každý má svoj sviatok, len v našej tradícii tu na Slovensku sa venujeme hlavne týmto dvom a síce práve dnes. Takže nechceme zabúdať ani na ďalších apoštolov, ktorí si verne plnili a konali službu a poslanie. Toto poslanie im bolo dané od samotného Krista, keď vystupoval na nebo slovami: Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Sú to slova, ktoré poznáme ako slova ustanovenia svätého krstu a pri každom svätom krste v podstate aj zaznievajú. Sviatok Petra a Pavla je pre nás dnes tak v prvom rade dôvodom na vďačnosť oproti Pánu Bohu za to, že si takýmto úžasným spôsobom vo svojej dobe použil svojich učeníkov na záchranu a dosiahnutie spásy mnohých. No nechceme zostať iba pri vďačnosti. Chceme sa spoločne sústrediť aj na konkrétne praktiky v službe, dovolím si povedať, najväčších kresťanských misionárov. Na prečítanom kázňovom príbehu vidíme, že služba apoštolov nebola naplnená iba úspechmi a pohodou. Naopak, neraz bolo potrebné znášať mnohé protivenstva, pohrdanie, nepriateľstva, niekedy i ohrozenie vlastného života. Bola to služba plná odhodlania, horlivosti, neraz tvrdej práce, bez nejakej veľkej odmeny v tejto časnosti. Predsa však to bola aj služba plná Božej ochrany, požehnania a sprevádzania. Služba, v ktorej Otec Nebeský svojim služobníkom doprial vidieť aj ovocie ich námahy. Keď mnohí mali otvorené srdcia pre evanjeliovú zvesť a pre vieru v Krista. Toto všetko čítame, alebo sme to mohli počuť, aj v niekoľkých veršoch nášho prečítaného textu. Poďme však po poriadku, priatelia. Sústreďme sa na jednotlivé praktické body, ktoré boli pre službu apoštolov typické. Na začiatku kázňového textu čítame o tom, že ľudia v meste, konkrétne sa jednalo o Pisickú Antiochiu, myslím, že sa nachádza na území dnešného Turecka, ľudia v tomto meste boli hladní po Božom slove. Preto sa, ako to čítame, zišlo takmer celé mesto, aby poslúchali slovo Božie. Musí to byť pre kazateľa ohromný zážitok, sa celá dobšina by tu prišla. Ani by tu nevošli 5000 ľudí, tak by dostal trému z toho. Takže to pre nich musel byť ohromný zážitok, ale naozaj túžili počuť Božie slovo. Je fakt, že človek v každej dobe túži nielen po telesnom nasýtení, ale aj po ukojení toho duchovného hladu. To jest, človek túži po naplnenom živote, po zodpovedaní si na základné existenčné otázky. V prvom rade je dobré, ak takáto túžba v človeku vôbec jestvuje. Ono neprestajným popieraním duchovného a neviditeľného sveta a pod neustálým vplyvom, tak ideologickým, ako možno aj psychologickým, sa totiž človek môže dopracovať k stavu, keď v ňom takáto túžba prestane existovať, zanikne. Keď sa voči pojmom, ako sú Boh alebo večnosť, človek stane úplne akýmsi tupým a chladným. Ideologické dôsledky aj predchádzajúceho režimu v tomto smere sú aj v tomto kraji neprehľadnutelné. Stratili sme dobre 3 generácie. Ťažko sa s tým vysporiadať. Takže to dáva za pravdu tomu, aspoň šťastie to dáva za pravdu tomu, o čom hovorím. V druhom rade je dobré, ak takúto túžbu, tú duchovnú túžbu, človek naplňa na správnom mieste. Božie slovo, milí priatelia, je tým prostriedkom, ktoré nám môže a aj chce dať odpovede na naše hlboké existenčné otázky. Dodržiavanie jeho zásad môže aj náš život naplniť pokojom, vyrovnanosťou, láskou, toleranciou, odpustením a zmyslom. V dnešnom svete je však pre mnohých Božie slovo skôr prežitkom ako darom od Boha pre nás ľudí. A preto sa nejeden snaží túto svoju vnútornú túžbu naplniť kadečím a kdekoľvek. Čo určite nemusí byť vždy správne, ba dokonca to pre človeka v konečnom dôsledku môže mať katastrofálne dôsledky, tak pre časný, ako aj pre večný život. Významný cirkevný otec Augustín raz povedal: nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, o Bože. A v dnešný sviatok Petra a Pavla prosme i my Otca Nebeského, aby sa toto jeho vyznanie stalo vyznaním čím nás viacerých. Aby naše srdcia boli nespokojné dovtedy, kým nespočinú v ňom, v Bohu. Ďalej v tom kázňovom texte nasledujú reakcie na apoštolovú misijnú činnosť. Najprv sme svedkami negatívnej reakcie, ktorá prichádza zo strany židovskej komunity spomínaného mesta. Táto reakcia je motivovaná čisto ľudskou závisťou. Mohli by sme ju sformulovať aj takto. Tak naša židovská komunita sa nerozrastá. Zatiaľ, čo ku kresťanstvu sa začína hlásiť stále viac a viac ľudí. Aby tomu teda zabránili, členovia spomedzi židovskej náboženskej komunity začínajú odporovať Pavlovmu učeniu, pokladajú ho za mylné, blúdne, nebiblické a dokonca sa mu rúhajú, ako sme počuli, to jest vysmievajú sa z Krista, ktorého Pavol zvestuje, a znevažujú aj poslanie samotného apoštola. Niekedy možno máme pocit, priatelia, že to len nám naša rodina alebo naše okolie dobre nerozumie, keď sa snažíme viac či menej úspešne žiť podľa biblických princípov. Keď sú veriaci označovaní ako fanatici a tak podobne. No dnes vidíme, že ani apoštolov všade nevítali a neprijímali s otvorenou náručou. Aj oni sa stretávali s rôznymi nepríjemnosťami a odporom. Tak teda, bratia a sestry, ani my nerezignujme kresťanskej horlivosti a zápase. Veď protivenstva, odpor a nepriateľstva tam zasľúbil aj samotný Pán Ježiš, keď povedal, na svete máte súženie, ale dodal, ale dúfajte, ja som premohol svet. A preto, drahý priateľ, ak niečo podobné zda prežívaš, v zásade nič výnimočné sa nedeje. Veď ani Krista Pána všetci neprijali, ani jeho slovám všetci neuverili. Otázka je, ako nás negatívne reakcie okolia ovplyvnia. Zasiahnu nás natoľko, že splynieme s davom, alebo ostaneme neoblomní vo svojom presvedčení, vo svojej viere, vo svojom vyznaní. Na príklade apoštolov vidíme, že si zvolili tú druhú možnosť. Som si istý, že po ľudskej stránke to ani pre nich vtedy nebolo jednoduché. Veď to neboli naprogramované stroje, ktoré od nevidím do nevidím nerobili nič iné, len zvestovali Krista. Boli to predovšetkým ľudské bytosti so svojimi citmi, radosťami i starosťami. No pomoc a ochranu, ako aj ďalšie síly potrebné pre službu Pánovi, čerpali predovšetkým od toho, ktorý ich do tejto služby vyslal. Ďalej čítame tu o Duchu Svetom, ktorým všetci títo boli naplnení, a to zaiste nie je len poznámka na okraj, ale podstatný charakteristický rys raných kresťanských spoločenstiev. V moci Ducha Svätého, bratia a sestry, tak aj my môžeme pre Krista, pre jeho cirkev, ako aj pre svoje okolie, vykonať mnoho osožného. Bez kontaktu a napojenia sa na neho sa naopak stávame nestabilnými, nespoľahlivými a nestálymi. Ľahko podľahneme nátlaku a akýkoľvek odpor je pre nás zničujúci, vedúci k rezignácii, k frustrácii. V prečítanom texte sa dozvedáme aj o Pavlovej misijnej stratégii. Tak nám to potvrdzujú napokon aj ďalšie state z knihy Skutky apoštolov. Apoštol Pavol pri návšteve konkrétneho mesta, pokiaľ tam šiel po prvýkrát, vždy najprv navštívil synagógu a komunitu veriacich Židov. Najprv im kázal ukrižovaného a vzkrieseného Krista, Syna Božieho, ktorého predpovedali už aj proroci starej zmluvy. Niekedy sa stalo, že mnohí aj z radu Židov uverili. Inokedy zas nie. Až keď došlo k jasnému odmietnutiu zo strany Židov, obrátil sa Pavol na nežidov, teda na pohanov. A takto v podstate postupoval vždy. Na odmietavom postoji Židov v pisickej Antiochii, ako sme o tom dnes mohli počuť, vidíme, že spása sa nedá nikomu nanútiť. Ani najväčší misionár kresťanskej cirkvi, za akého Pavla pokladáme, neobrátil k viere v Krista všetkých. Proces, v ktorom sa človek stáva veriacím, je totiž záležitosťou troch komponentov. Je potrebný ten, kto slovo Božie zvestuje. Je potrebný zásah Ducha Svätého, to je po druhé, ktorý otvára srdce človeka pre prijatie slova. Avšak napokon aj tak vo veľkej miere všetko závisí na poslucháčovi, to je ten tretí komponent. Ako sa k zvestovanému slovu postaví? Príjme ho alebo nie? Dá sa osloviť alebo nie? Ani Duch Svätý so všetkou svojou mocou človeka netlačí do takej alebo onakej pozície. Veď Boh, ktorý človeku dal slobodnú vôľu aj vo veciach viery v Neho a poslušnosti voči Nemu, tento Boh plne akceptuje ľudské rozhodnutie za Boha alebo proti Bohu. A v tomto je úžasný, lebo nám dáva takúto slobodu, ktorú my môžeme použiť aj proti Nemu. Napriek tomu nám ju dáva. V texte jasne vidíme, sestri a bratia, že nevera a odmietanie evanjelia v ľuďoch spôsobuje len závisť, zlosť, intrigy a odpor, ako to vidíme na tých Židoch. Zatiaľ, čo prijatie Božieho slova v človeku spôsobuje radosť a pokoj. To zas vidíme na tých pohanoch, ktorí prijali slovo a boli naplnení radosťou a pokojom Duchom Svätým. V takejto radosti, takémuto pokoju, k naplnenosti Duchom Svätým sme dnes pozvaní aj my. Napokon, rád by som ešte poukázal na jeden bod, ktorý pri rýchlom čítaní môže azda viesť k nesprávnemu výkladu. Jedná sa o slova, ktoré by som ešte raz zacitoval. Keď to počuli pohania, zaradovali sa, velebili slovo Pánovo, a teraz toto, a uverili všetci, ktorí boli určení na večný život. Z týchto slov nadobúdame predstavu, že niekto je určený na večný život a niekto nie. Takéto učenie o tzv. Predestinácii, predurčení, však naša cirkev odmieta. Určite to nie je tak, že by Boh už vopred rozhodol o tom, kto bude vo večnom živote a kto nie. Pravda je taká, že všetci sme k životu večnému pozvaní. Každý má rovnakú šancu. Nikto nie je viac ani menej zvýhodnený. Druhá vec je, že vo svojej vševedúcnosti Boh vie, kto sa aj naozaj stane dedičom večného života a kto nie, avšak bez toho, aby on vopred selektoval ľudí. Ono je to totiž tak, že my sami svojim pozitívnym alebo negatívnym postojom k Bohu sa selektujeme. A tu na zemi si určujeme miesto vo svojej večnosti. Tak to je. Povedané slovami apoštola Pavla, buď sa pokladáme za hodných večného života, alebo tým, že slovo Božie zavrhujeme, sa za hodných nepokladáme. Ďakujme dnes, milí priatelia, Pánu Bohu za to, že sa kresťanská zvesť dostala až k nám. K nám sa nedostala prostredníctvom Petra a Pavla, ale vďaka iným, najprv frankským kňazom, ktorým však naši predkovia niekak extra nerozumeli, pretože im kázali v nezrozumiteľnom jazyku, a že pri tejto príležitosti skôr ako svojich vierozvestov vnímame Cyrila a Metoda, ktorých sviatok si budeme pripomínať čoskoro. Ale ďakujme aj za týchto apoštolov, pretože keby ich nebolo, nemali by sme nejaký apoštolský základ, na ktorom stojí učenie a dogmatika aj našej cirkvi. Po druhé, neochabujme a nerezignujme pri odpore a pri odmietaní nášho svedectva od iných ľudí. Bežne sa to stávalo, ako sme to počuli. A napokon, po tretie, pamätajme na to, že my sami rozhodujeme o tom, či sme hodní života večného, alebo nie. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Ďakujeme Ti, dobrotivý Bože a Oče náš nebeský, že si prostredníctvom svojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána, ustanovil apoštolov, ktorí zvestovali veľké veci Božie. A skrze svedectvo, ktorých dodnes nám zvestuješ radostné uistenie o odpustení našich hriechov a večnom spasení. Sme šťastní, že poznáme Teba, pravého Boha a prostredníka medzi Tebou a ľuďmi. Pána Ježiša Krista, ktorý umrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Uspôsob nás, aby sme sa v tomto spasiteľnom poznání neklátili, ale aby sme mohli podľa príkladu apoštolov cirkvi i my verne vyznávať, že Kristus Pán je spasiteľ sveta, že je synom živého Boha. Daj, aby nás dnešný sviatok povzbudil Pána Ježiša Krista úprimne oddane nasledovať, za Neho sa nehanbiť, o ňom pred ľuďmi vo svete svedčiť. Veď nás Duchom Svätým, aby naša viera prinášala hojnosť ovocia o všetkej trpezlivosti a oddanosti Tvojej veci. Daj nám pravú horlivosť, príklad apoštolov a všetkých Tvojich svedkov statočne napodobňovať. Chráň nás pred poblúdením. Posilňuj v boji proti všetkému, čo znevažuje Tvoje meno a Tvoju pravdu. Učiň nám tak pre Ježiša Krista, nášho vykupiteľa, keď spolu k Tebe ešte tak voláme, ako si nás to Ty naučil. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.